Өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн бичлэгээр Холливуудын нэг алдарч үжигчний тухай түүний намтрыг хүргэх гэж байна. Энэ хүний намтар та бид яагаад өсөмрөдлийнхөө төлөө цөхрөлдгүй тууштай тэмцэх ёстой юм бэ гэдгийг илүү ихээр ойлгуулж өгөх болов уу гэж найдаж байна. Сильвестр Сталлон. Өнөөдрийн өндөрлөгт хүрэхээс өмнө Нью-Йорк хотын гудамжинд хоног тойруулж орон гэргүй байсан үе. Би замн тэрээр гэр бүлээ тийчихийн тулд хамгийн хайртай нохоогоо маш хямдхнаар зарж байсан. Одоо үе байсан тухай дурсан ярьсан байдаг. Сильвестр Сталлон 1946-анд Нью-Йорк хотод мэндэлсэн. Түүний аав нь өсчин, ээж нь бүжигчин байлаа. Ээж нь түүнийг хүндрэлтэй төрүүлсэн. Энэ төрхийн хүндрэлийн улмаас Сильвестр Сталлоны мэдрэл гэмтэж нэг тийм сонин залуучхандаа бол хэл ярианы бэрхшээлтэй мөн нүүрэндээ гажигтай болсон. Тэрээр гэр бүлийн таг уур амьсгал донд бага насны амьдралаа өнгөрүүлснэг юм. Аав ээж нь ойр орхон хэрүүл цодоо хийж эцэст нь салжээ. Сталлоныг нэг удаа ээж нь ажил хийж чадхааргүй сул дорой битээ нэгэн гэж дуудаж байсан бол аав нь түүнийг уург тарихгүй нэгэн гэж хэлж байсан талаар хожим дурсан ярьсан байдаг. Сургуулаасаа хэд хэдэн удаа хөөгдөж асрамжийн газар руу мөн илгээгдэж байсан Сталлонд нэгэн мөрөөдөл байлаа. Тэр нь өөр шиг нь хүнд бэрх амьдралыг туулж буй хүмүүст урам зориг хайрлаж чадах алдартай нөлөө бүхий хүн болох явдал юм. Ингээд тэрээр жүжигчин болохоор шийджээ. За гэхдээ түүний жүжигчин болох замнал бага насандаа одоо туулж өнгөрүүлсэн амьдрал шиг нь партаа ихтэй байлаа. За алдартай жүжигчин болох мөрөөдөлдөө дийлсэн Сталлон жүжигчний сургуулиа хаяад шууд Нью-Йорк хотыг зорьсон байна. За тэнд тэр кинонд одоо дүр бүтээх боломжийг цохирлтгүй хайж киноны жижиг дүр орлон тоглогчийн ажлыг үлхийж байсан. Сталлон Нью-Йорк хотод агааржуулагчгүй жижигхэн байшинд эхнэрийнхээ хамт бол амьдардаг байсан талаараа дурсан ярьсан байдаг. За Сталлоны амьдралын одоо хамгийн хүнд бэрх цаг үе бол тэрээр мөнгө төгрөггүй болоод хамгийн хайртай нохоогоо зарахд хүрсэн явдал юм. 25 ам доллараар бол зарж байсан тухайгаа бол ярьсан байдаг.
Хожим нь харин алдарт жүжигчин нохоогоо буцаан авахгүй ч нилээд их зүдэрсэн гэдэг. Тэрээр мөн шаггүй их хэмжээний мөнгийг төлсөн байдаг.
За үүнээс гадна тэрээр орон гэргүй болж Нью-Йорк хотын автобусны буудал дээр бол 3 шөнийг бол өнгөрүүлж байсан тухайгаа мөн хожим дурсан ярьсан байдаг. За энэ л хүнд бэрх цаг үед Сталлон алдарт боксч Мухаммед Айл за болон доод зэрэглийн боксч Чак Вепнер хоёрын тулааныг бол үзэж таарсан байгаа. За тулааны үеэр бол Вепнер ялагдчихгүй Айлыг бол нэг удаа сөхрүүлж чадсанаас гадна 15 раундын турш одоо бүхэн тулааны турш бол тулж чадсан. За өөрөөр хэлэх юм бол олон танигдаагүй энэ доод зэрэглийн боксч одоо хүн чингийн мэрэгжлийн одоо боксын хүн чингийн аврагыг бол сөхрүүлж чадсан үйл явдал түнд нэгэн цохиолыг бичих санааг бол төрүүлсэн байна.
Энэ тулаан Сталлонд Рокки гэх боксинг тулааны тухай кино хийх цохиолыг бичих санааг өгсөн юм. Тэрээр 3 өдрийн дотор киноны цохиолыг бэлэн болгож чадсан.
За тэгэхээр түүний хандсан кино студи цохиолыг 360 мянган Америк доллар буюу одоо хэмжээний мөнгөөр бол худалдаа авах саналыг бол тавьсан. Гэхдээ Сталлонд өөр нэгэн хүс мөрөөдөл зориг байсан. Мөнгнөөс илүү чухал. Энэ нь тэрээр киноныхоо гол дүрд өөрөө тоглох явдал юм. За кино студ бол түүний энэ киноныхоо гол дүрд тоглох саныг бол дэмжихгүй хүлэн авахгүй байсан. Яагаад гэх юм бол түүний гэр нь бол итгээд царайтай, за мөн одоо хачин яриатай гэж бол. За гэвч Сталлон киноныхоо гол дүрд тоглохгүй бол цохолон ашиглахгүй гэсэн маш хатуу шийдвэрийг хэлж байсан байгаа. За ингээд кино студ эцсийн хүчит Сталлоны саныг хүлэн авч түүний гол дүрд тоглоулсныхоо оронд цохолд төлөх мөнгийг эрс багссан байгаа. Рокки 1976 он дэлгэцнээ гарч одоо хит бүтээлүүдийн нэг болсон. За үүнээс хойших түүх бол мэдээж хүнд ч тодорхой юм. Сильвестр Сталлон олон саяар тоологдох орлоготой дэлхийн алдартай жүжигчдийн нэг болж чадсан юм.